Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрү Оодо. Атайын кызмат коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү үчүн мыйзам долбоорун даярдап, палкоомдук талкууга коюлду. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган.
Өмүр бою мамлекетти тоногон уурлар балдары мынакей чоң-чоң мамлекеттик кызматтарда отурат дагы деле.
Ал арада өлкө аймагындагы чет өлкө өлүктөрдүн коопсуздугун жана мүлкүн коргоо боюнча мыйзам долбоору катаалдашкан шартта даярдалды.
Кыргыз Республикасынын жакшы жаатта көрсөтөбүз деген оюбуз болгондон кийин биз аларга дагы мыйзамды дал келтирип беришибиз керек да.
Баткенде миграциядан кайткан жарандарга колдоо көрсөткөн долбоор иштеп жатат. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан уксак.
Рахмат, саламатсыз угарман. Борбордук Европадагы өлкөлөрүн өшөрлөгөн жаандан улам жүргөн селден коргонуу алдын алуу кесепетин жоюуну улантып жатат. Ишембиде табигый кырсыктан Польшада 1 киши набат болгону, Чехияда 4 тургун дайынсыз болуп жатканы кабарланды. Буга чейин селдин айынан Румынияда 4 киши ажал тапкан. Австрия, Чехия жана Польшада куткаруучулар иштеп жатат. Бир катар аймактардан жарандар коопсуз жайга көчүрүлдү. Румынияда чукул кырдаал режими жекшембиде дагы узартылды. Кээ бир жерлерде суунун деңгээли 3 метрге чейин жетүүдө. Синоптиктер белгилегендей, жекшембиде айрым райондордо жаан чачындын көрсөткүчү жылдык орточо сандын 1/3 жетет, катуу шамал дагы кырдаалды кыйындатат. Москва менен Киев ишембиде 103 кишиге 103 адам деген форматта туткун айырбаштады. Украинанын акыйкатчысы Дмитрий Лубинец анда мекенине негизинен согуштун биринчи күнүндө колго түшкөндөр, Азовсталь ишканасынан кайтаргандар кайтып келгенин маалымдады. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, айырбашталган тургундардын арасында Курск багытында колго түшкөн жоокерлер бар. Учурда алар Беларуска жеткирилип, тиешелүү жардам берилип жатат. Мекенине кайтып келгенден кийин дарылоо реабилитациядан өткөрүлөт. Министрлик туткун айырбаштоо Бириккен Араб Эмирлиги ортомчулук кылганын белгиледи. Эки өлкө мындан эки күн мурда дагы 49-49 деген форматта туткун алмашкан. Ал арада чоң жетиге мүчө болгон өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Ирандан Орусияга курал жарак жөнөтүүнү токтотууну талап кылды. Алардын биргелешкен кайрылуусунда Тегерандын Москвага баллистикалык ракета жөнөткөнү сынга алынган. Соңку күндөрү бир катар батыш мамлекеттери Иран Орусияны мындай куралдар менен камсыздап жатканын билдирип келет. Тегеран маалыматтарды четке каккан, Москва болсо комментарий берүүдөн баш тарткан. Бул жагдайга байланыштуу Британия, Франция жана Германия Иран менен эки тараптуу аба каттамдарына байланыштуу келишимди жокко чыгарып, Иран Air авиакомпаниясына санкция салууну чечкен. Иран урушту тангандан бери Орусияга курал жарак бергенин четке кагууда жана бул жаңжалда бейтараптуулукту карманарын айтып келет. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен саясатчы Азимбек Бекназаров 2-ноябрга чейин номер 1 тергөө абагына камалды. Бул тууралуу анын адвокаты Айбек Турдуев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында сот саясатчынын бөгөт чарасын жана анын кармоону мыйзамдуулугун 14-сентябрда карады. Турдуев сот Бекназаровдун ден соолугуна байланыштуу номер 1 тергөө абагында эмес, атайын кызматтын тергөө абагында кармоо тууралуу суранычын четке какканын билдирди. Оодо коопсуздук комитети бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Бекназаров 12-сентябрда кармалганы белгилүү болгон. Атайын кызмат андан кийин маалымат таратып, саясатчынын кармалышын 2013-жылдын апрелиндеги окуялардагы банк утучуларына жана өкмөт үйүнөн алган акчаны уурдоо жана коротуу фактысы менен байланыштырган. Саясатчынын уулу Руслан атасынын кармалышын саясат менен негиздеп жатат. Бекназаров 2022-жылы октябрда кемпироват ишине байланыштуу кармалып, соттун чечими менен быйыл июлда акталып чыккан болчу. Улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдады жана ал коомдук талкууга коюлду. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган. Ошондой эле андай адамдардын жакындары, жакын туугандары дагы мамлекеттик, муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Ошондой эле бул берене менен кармалгандарга жаза катары айыппул салуу жага алынып салынган. Күнөөсүн мойнуна алып, келтирилген чыгымды төлөп бергенден кийин дагы берилген жаза мөөнөтүнүн теңин өтөп бүтмөйүнчө абактан бошотулбайт. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн айда өлкөдө ипотекалык үйлөр коррупциядан жана уюшкан кылмыш топторунан өндүрүлгөн каражатка салынып жатканын билдирген. Андан мурдараак бюджеттен уурдалган 70 миллиард сомдон ашык акчанын 50 миллиарды өндүрүлгөнүн билдирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маймыл чечегине каршы алгачкы вакцинаны жактырды. Voice of America сайтындагы маалыматка караганда сөз даниялык Bavarian Nordic фармацевтикал компаниясынын вакцинасы тууралуу болуп жатат. Бул препарат башында Анкара деген коддук аталышта кадимки чечекке каршы сайылып келген жана Канада менен Европа биримдигинин аймагында каттоодон өткөн. Августта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Африкадагы бул эпидемияны эл аралык маанидеги өзгөчө кырдаал деп жарыялаган жана катталып жаткан штамм кооптуураак экенин эскерткен. Өткөн айда маймыл чечеги алгачкы жолу башка өлкөлөрдө дагы каттала баштаганы белгилүү болгон. Илдеттин жайылышы былтыр жыл башында Конгодо башталган. Ошондон бери бул өлкөдө вирус 27 000 ашык адамга жукту, 1000 көп бейтап набот болду. Алардын басымдуу бөлүгү балдар. Ош облустук казыяты жетиштүү диний билими бар адис аялдарды диний радикализмден алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө тартат. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Ага ылайык облустук казынанын орун басары Абдималик Турсунбеков Ноокат, Араван, Өзгөн жана Кара Суу райондорунда диний билими бар аялдар менен жолугуп, аларды кызматташууга чакырды, келишим түзүлдү. Буга чейин Кыргызстанда муфтияттагы жетекчилик орундардын бирин аялга берүү кыз келиндер менен иштеген бөлүм түзүү демилгеси которулгон жана бул талаш талкуу жараткан. Өткөн айда дин туту эркиндиги жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Документте никап, паранжы жана үймөйү кыдырып үгүт кылууга байланыштуу тартип эрежелери жазылган.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленура Бешимбек кызынан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында башка дагы темадагы жаңылыктарды окусаңыз болот. Улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга койду. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган. Ошондой эле андай адамдардын жакындары, жакын туугандары дагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албай тургандыгы белгиленген. Бул берене менен кармалгандарга жаза катары айып пул салуу жага алынып салынган. Күнөөсүн мойнуна алып келтирген чыгымды төлөп бергенден кийин дагы берилген жаза мөөнөтүнүн теңин өтөп бүтмөйүнчө абактан бошотулбасы жазылган. Мындай катаал чаралар мамлекеттик мекемелердеги коррупцияны канчалык азайтат? Кийинки баянда сөз болот. Мыйзам долбоорундагы өзгөртүү коррупция, мыйзамсыз байуу, пара алуу, опузалап пара алуу, бийликтен аша чабуу, кызмат абалын кыянат пайдалануу беренелерине байланыштуу. Азыркы мыйзамдагы тиешелүү беренелердеги айып салуу жазасын жокко чыгарып, коррупцияга айыпталгандардын мамлекеттик кызматта иштөөсүнө өмүр бою тыюу салуу сунушталып жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өлкөдө коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатканы менен мамлекеттик мекемелердеги жемкорлуктун деңгээли жогору бойдон калып жатканын, мындан улам мыйзамга өзгөртүү киргизүү муктаждыгы пайда болгонун белгиледи деп жазылган долбоордун негиздеме маалыматында. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш улана турганын 13 сентябрда Сокулуктагы иш сапарында айткан.
Уюшкан кылмыштуулукка эле тетээ болгон жана керек болсо андан дагы коркунучтуу болгон коррупциялык элементтер. Мына эгерде ушул жерге стадионго деп акча бөлүнө турган болсо, мына 100 000 ошонун жарымы талан жок болмок. Бири тендер уюштурмак, бири тигинсен жулуп жемек, бири кымбаттатып жемек, бири дагы башкасын алып жемек, ушинтип отуруп жумуш биринчиден начар аткарылмак, элге жетмек эмес. Экинчиден коррупциялык элементтер менен ошол мамлекеттин бюджети жок болуп кетмек. Эми андай болбойт.
Жогорку кеңештин депутаты Русланбек Жакышев коррупцияга аралашкан адамдардын мамлекеттик кызматка келишине тыюу салууну парламентте бир нече ирет көтөргөн. Ал коррупцияга баргандардын бала чакасы азыр чоң кызматтарда отурат деген пикирде.
Бул айып пул менен чыгарып койбостон анын өзүн дагы, балдарын дагы, кыздарын дагы, жакын туугандарын да бир да мамлекет кызматтарга алдырып албай катуу жазасын бериш керек да. Мен өзүм жаңы келгенде позициям да ошондой болчу. Буну бир эмес бир нече сессиядан да комитеттерде көтөргөм. Ушу өмүр бою мамлекетти тоногон уурулардын балдары мынакей чоңчо мамлекеттик кызматтарда отурат дагы деле. Төлөп коюп балдар кыздары мына азыр чоң-чоң жерде отурушат, жана башкалар отурат, аттык тозуктагы силерге белгилүү.
Кыргызстанда мурда коррупцияга айыпталгандардын кайра кызматка коюлган учурлары да бар. Алардын айрымдарына токтолсок, быйыл май айында энергетика министрлигинин алдындагы курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башчылыгына мурдагы премьер министр Егор Чудинов дайындалып, коомдогу катуу талкуулардан кийин 2 күндөн соң кайра кызматтар алынган. Бакиевдин убагында чоң кызматты ээлеп турган Чудиновко 2010-жылы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлган. 2015-жылы парламенттик шайлоонун алдында башкы прокуратура жерге байланыштуу кылмыш ишин козгогон кишилердин арасында Чудинов да болгон. Мындан сырткары 2022-жылы башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевди вакцина сатып алуу боюнча коррупцияга айыптап 7 кылмыш ишин козгогон. Бул окуянын тегерегинде талкуу күчөп, президент Садыр Жапаров баш прокурор Курманкул Зулушевти кызматынан убактылуу четтетип, Бейшеналиев жумуштан алынган. Кийин козголгон кылмыштардын баары токтотулган. Былтыр сентябрда Бейшеналиев министр кызматына кайра дайындалган. Саясат талдоочу Рустан Акматбек коррупцияга каршы күрөштө анын себебин, түп тамырын изилдеп, ошону менен күрөшүү керек деген ой менен бөлүштү.
Анан бизде коррупция менен күрөш тилекке каршы, ал деле жакшыроок тилекке каршы жалаңбай биз жыйынтыгы менен күрөшүп атабыз да. А коррупцияга түрткү болгон факторлор менен биз тилекке каршы аларды биз өзгөрткөн жокпуз. Адам коррупцияга эмнеге барат? Мисалы, турмуштук категорияда баягы сервисти, мамлекеттик сервисти жакшыртуу үчүн, экинчи ошол жанагы кепилдик коррупцияны такыр жоюп коюу дагы мүмкүн эмес. Мамлекеттик кызматка барбай коюу деп атпайбы? Бул деле бир жыйынтык менен күрөшүү да. Негизи эле жаңы мыйзамдарды токуй бергендин ордуна сотту адилеттүү кылып, укук коргоо органдарын реформалап койсо менин оюмча бул чоң бир жетишкендик болот да.
Быйыл жыл башында эл аралык Transparency International уюму жарыялаган коррупциянын индексинде Кыргызстан 2022 жылга салыштырмалуу бир тепкич артка кетип 141 орунду ээлеген. Уюмдун баяндамасында коррупция паракорлук менен кымыруучулуктан тарта уюшкан масштабтуу жана татаал жемкордук схемасына чейинки көрүнүштөрдү камтый турганы белгиленген. Бийлик буга чейин Кыргызстанда коррупциянын 90% жоюлганын, анын арты менен бюджеттин кирешеси өскөнүн билдирген. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык. Президенттин администрациясы кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, өлкө аймагындагы чет өлкөлүктөрдүн коопсуздугун жана мүлкүн коргоо боюнча нормаларды иштеп чыкты. Анда чет элдиктерди карактагандарды, аларга зыян келтиргендерди же уурдагандарды 15 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталды. Бул мыйзам долбоор быйыл май айында Бишкекте чет өлкөлүк студенттерге кол салуудан соң иштелип чыкты. Сөз Эрнис Турматовдо.
Жаңы мыйзам долбоору кылмыш жаза кодексинин 5 беренесине ден соолукка оор залал келтирүү, ден соолугу анча оор эмес залал келтирүү, адамды уурдоо, уурдоо, тоноо жана каракчылык тууралуу беренелерге өзгөртүү киргизүүнү камтыйт. Тагырагы аталган кылмыштар кимдерге карата жасалганын тактаган пункттарга чет өлкөлүк жарандарга карата деген сөз өзүнчө кошулганы жатат. Аталган беренелердин соңунда анын жазасы тиешелүүлүгүнө жараша 5 жылдан 8 жылга чейин же 10 жылдан 15 жылга чейинки убакытта эркинен ажыратуу деп көрсөтүлүп турат. Документтин негиздеме маалыматында Бишкекте 18 майга караган түнү чет элдиктер сабалган окуя мисал келтирилип, жазаны күчөтүү зарылчылыгы ошо менен түшүндүрүлөт.
Бишкек шаарында болуп жаткан окуяларга байланыштуу чет өлкөлүк жарандардын ден соолугуна жана мүлкүнө келтирилген зыян үчүн жоопкерчиликти күчөтүү зарылдыгы бышып жетилди. Бул түзөтүүлөр жагымдуу жана коопсуз инвестициялык чөйрөнү камсыз кылууга, анын ичинде өлкөнүн аймагында окуган жана билим берүү секторунда финансылык каражаттарды салган студенттер үчүн оң таасирин тийгизет
деп айтылат президенттин администрациясы сунуштаган мыйзам долбоорунун негиздемесинде. 13 майда Бишкекте чет элдик студенттер жашаган жатаканадагы мушташтын видеосу 17 майда интернетке тарап кеткен. Социалдык тармактарда анда сабалган жаштар Кыргызстандын жарандары экени жазылган. Мындан улам ошол эле түнү Бишкек шаарынын көчөлөрүндө миңге жакын жаштар топтолуп 18 май таң атканда гана тарашкан. Ошол маалда алардын айрымдары чет элдиктер жашаган жатаканаларга кирип, бир нече кишини сабап салганы маалым болгон. Ички иштер министрлиги Азаттыкка берген комментарийинде бул окуяга байланыштуу 11 кылмыш иши козголуп, 75 жабырлануучу такталганын айткан. Жабыртаткандар Индиянын, Пакистандын жана Бангладештин жарандары. Бардыгы болуп кылмышка шектүү катары Кыргызстандын 21 жараны кармалган. Бул окуялар Кыргызстандын ичинде да, эл аралык коомчулукта да талкуу жараткан. Пакистандын премьер-министринин орун басары, тышкы иштер министри Мухаммед Исхактар Бишкекке келип кетсе, Индия жана Бангладештин элчилери менен сүйлөшүүлөр жүргөн. Президент Садыр Жапаров башламандыкка байланыштуу чоң кайрылуу таратып, чет элдиктерди сабагандар жазаланаарын эскерткен.
Албетте, башталышында студенттер жашаган жерлерге барып, кол салып жибергендер, кол салып жиберген тентектер болду. Аларды өз убагында токтотуп калганга жетиштик. Эми алардын баары өз жазасын сөзсүз алышат. Биз укуктук мамлекетти кура алдык. Эми тартипти орнотобуз
деген мамлекет башчы 20 майдагы видео кайрылуусунда. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору, ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына 10 сентябрда жарыяланды. 9 октябрга чейин талкуу жүрсө, 16 октябрга чейин сунуш пикирлер каралып, андан соң документ жогорку кеңешке киргизилиши керек. Арине, соңку окуядан улам буга чейин парламенттин ичинде да тиешелүү мыйзамдардагы нормаларды кайра карап чыгуу, анын ичинде чет элдиктерди сабагандарга жазаны күчөтүү, сабалган чет элдиктерге компенсация төлөтүү сыяктуу чакырыктар жасалган. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары депутат Алишер Ирбаев Азаттыкка мындай пикири менен бөлүштү.
Депутатыбыз жаран катары айтат элем да, мындай эми жаза киргизиш керек, бирок өзү негизичи биз туризмди өнүктүрөбүз жана башка жана жактарды өнүктүрөбүз, Кыргыз Республикасын жакшы жаатта көрсөтөбүз деген уюз болгондон кийин биз аларга дагы мыйзамды дал келтирип беришибиз керек да. Ал американец болобу, европеец болобу, пакистанец болобу, иранец болобу, баардыгынын астында мыйзам бирде иштеш керек да баардыгына.
Башка жагынан алганда, кылмыш жаза кодексинде ошол эле ден соолукка оор залал келтирүү, адамды уурдоо, уурдоо, талаптоноо, карактоо сыяктуу кылмыштардын баарына жаза чаралары бар. Ар бир адамга жасалган кылмыштын жазасы бар, бирок анын ичинде жакынына, кош бойлуу аялга, балдарга карата жасалган аракеттер өзүнчө пункт менен белгиленген. Эми так ошол категорияга чет өлкөлүк жарандарды кошуунун канчалык зарылдыгы бар? Юрист Бакыт Автандил уулу ушул боюнча ойлорун ортого салды.
Конституцияга кайрылсак, ал жерде баардыгы мыйзам алдында бирдей деп турат да, тең деп турат. Анан чет элдиктерге исключение кылып, алардын үстүнөн болгон кылмыш аракеттерди мындай орлотуу, бул ошол как раз таки ошол теңдикти бузуп коебу деген пикирденмин да. Өзбекстанда мындай мыйзам болгон да, туристтерге каршы деме болгондук, анан они тоже ужесточили наказание. Ошондой мааниде болуп атса бир жөн, булар билбейм, бирок карама каршы болуп атат ошого.
Кыргызстанда соңку жылдары Индия, Пакистан, Бангладештен келген эмгек мигранттары көбөйдү. Мындан сырткары Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алган чет элдик студенттер да көп. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Дем алыштагы кечки берүүлөрдү улантабыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Борбордук Европадагы өлкөлөр нөшөрлөгөн жаандан улам жүргөн селден коргонуу алдын алуу кесепетин жоюуну улантып жатат. Москва менен Киев ишембиде 103 кишиге 103 адам деген форматта туткундарды айырбаштады. Чоң жетиген мүчө болгон өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Ирандан Орусияга курал жарак жөнөтүүнү токтотууну талап кылды. Бишкектин 1-май райондук соту саясатчы Азымбек Бекназаровду 2-ноябрга чейин тергөө убагына камакка алуу чечимин чыгарды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маймыл чечегине каршы алгачкы вакцинаны жактырды. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууну сунуштайбыз. Чүй облусунун Соклук районундагы төрөт үйүндө 25 жаштагы келин каза тапканы белгилүү болду. Ымыркайына операция жасалган. Каза болгон Айым Жыргалбек кызынын жакындары дарыгерлерди шалаакылык айыптап, укук коргоо органдарына арыз менен кайрыларын билдирди. Оорукана жетекчилиги экспертизалар жасалып, алардын жыйынтыгы 20 күндөн кийин чыгарын белгиледи. Бирок айыптоо менен макул эмес деген айтып жатышат. Окуянын чоо жайына Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Төрөттөн каза болгон Айым Жыргалбек кызынын артында 2 жаштагы кызы жана жаңы төрөлгөн Ымыркай уулу калды. Ал 7 сентябрдын кечинде Соклук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. Ошол күнү таңга маал келинди ооруканага жолдошу алып келген экен.
Лежит ап кызы. Анан эмне кылып, эмне эчтеке кылбай жатасыңар десем, жөн эле турушат да, эмне кылды кызыңыз? Калпел эле жана электрошок барго, ошо шок, анан даже отключенный была, оказывается. Мен кызым ошону байкап калыптыр, кичинеке кызым. Электрошоктун зарядниги отключенный экен. Они просто оказывается, что зачем такой эме спектакль нужен был, да? Искусственное дыхание кылбайсыңар деп, мен кроваттын үстүнө чыгып алып туруп, кызыма искусственное дыхание жаза баштадым да. Кылып атам, жактан атчап атам, чекесинен өйүп атам, перевернула, далын ушалап атам. Мук-мустак денес. Когда я первый раз зашла, у нее еще чекесы теплый был чуть. Но в этот раз, когда то уже жарма гиргенда, она уже вся холодная была. Потом я гозу минтип арсам, гозу уже у нее остывшие глаза, да. Вы потеряли дочь, ты бабушка. И у меня там все, я ничего не помню. Возьми до джилот, без сознания. Четы синдага заболду. жана көптү кызымды.
Каза болгон келин туң кызын 2 жыл мурун операция жолу менен Бишкектен төрөгөн экен. Мындан улам анын апасы Венера Дүйшөналиева экинчи төрөтүндө алдын ала Бишкектен дарыгерлер менен сүйлөшүп, операция кылдырууга даярданганын айтып берди. Бирок айым барган сокулуктун дарыгери ал өз алдынча төрөй аларын айтышкан.
Кызым өзүм төрөйм деген. Ушун эле. Бул кызымды ана родила, башы чыкты деп атат враччы. Она говорит, башы чыкты дейт, она бир ийни чыкты деди да. Ошондо бир чыкканда у нее оказывается последний УЗИ-де айтыптыр, рубцы, внутренние рубцы еще не зажили деп айтыптыр. Кесарево. Снаружи она заживает быстро, а внутренне там баркен, да, опасность. Анан бул кыз кыйналганынан, и врачи испугались, анан баланы полотенце менен сыккан, ичин. Сыкканда бала под напряжением катту келип, задевает матку, вот которая она там, и матка кош алып чыгат да. Чыкканда у нее получается что? Кровотечение. Кровотечение, тем самым у нее давление падает, она теряет сознание, да. Ну, булар, мен киргенде мен айтты да, маткасын мы сохранили, деди. Для чего сохранили они матку? Они даже канды токтотпоп турду. Кесарево, декстерин кесарево жасышканда алар айтпай биз кесарево кылдык деп, айла жокту биз кестик деп атат. Алар кескен эмес.
Деп айтты айымдын апасы Венера Дүйшөналиева. Айымдын апасы дарыгерлердин мындай мамилесине укуктук баа берилишин талап кылууда. Ал милицияга арыз жазарын билдирди. Келин көп кан жоготкондуктан жана оорукананын өзүндө кан жок деген негизде күйөөсү Дастан Андарбековту адистер Бишкекке плазмага жөнөткөн. Мунун алдында төрөт залында абалы оорлошуп кеткен келинди коңшу турган имараттагы реанимация бөлүмүнө жаткырышкан.
Балада абвиция бар болчу экен. Мандыл эрте менен УЗИ-ден барсактан көрүнмөк да. Ошол жолдордун, например, нестерди көрүп эметип аткандан кийин билиш керек, например, жолду токтотуш керек болчу да. Естественный роды болбойт, кесарево алыш керек деп. Например, балага мындай жаракат алынат, сиз жаракат алмасыз деп. Неквалификационный врачтар болуп калды, болуп келгенде халактын отношение болуп калдыбы дейм. Бала жакшы эле болчу, эч кандай анализдери положительный эле болчу. Баланын состояниясы жакшы дечи, жакшы развивается, жакшы өсүп келатат дечи.
Деп айтып берди айымдын жолдошу Дастан Андарбеков. Сокулук райондук ооруканасынын жетекчиси Эркин Осмоналиев бул окуяга байланыштуу Саламаттык сактоо министрлиги иликтөө иштерин жүргүзгөнүн, келиндин өлүмүнө дарыгердин күнөөсү жок экенин белгилеп жатат. Осмоналиев ошондой эле келин өзү операция жолу менен төрөдөн баш тарта турганы тууралуу кат жазып бергенин баса белгиледи.
Анан Яна пошла на риски, врачи тоже пошли на риски. Соответственно, во время родов ошондой разрыв болду да матке. Андан кийин рубец ачылып кетип, дагы бир осложнение болду. Эмболия околоплодными водами, жанагы баланын тегерегинде суулар болот го, жидкость амниотическая.
Ооба.
Ошонун баары венозный системага кирип кеткен. Анан виде мелких пузырьков, анан өпкөнүн баарын толтуруп салат да. Бул ошондой осложнение после родов. Бирок кесарево болгон күндө да иногда бывает кесароводон кийин деле эмболия околоплодными водами деле болот.
Башкы дарыгер шалаакылык деген айыпка кошулбай турганын, соттук медициналык экспертиза, ошондой эле гистологиялык химиялык экспертиза жасалып, алардын жыйынтыгы 20 күндөн кийин чыгарын белгиледи. Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашева азаттыкка билдиришинче, учурда келиндин өлүмүнө байланыштуу дарыгерлер маалымат берип жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында быйыл 6 айда 24 аял төрөттөн кийин каза болгон. Маалыматка ылайык, быйыл энелердин өлүмү салыштырмалуу көп катталган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында, анын ичинде Телеграм каналына дагы жазылып алууну унутпаңыз. Биздин сайтыбызга чыккан материалдарды дароо сизге ушул каналдар аркылуу кабарлап турмакчыбыз. Эми аймактарга өтөлү. Баткенде миграциядан кайткан жарандарга колдоо көрсөткөн долбоор иштеп жатат. Коомдук уюмдун жана донорлордун колдоосу менен атайын ишкердик боюнча окуулар уюштурулуп, чакан ишкердикти жандандыруу үчүн түрткү болуучу каражат дагы берилет. Акыркы учурда Орусиядагы абалдан улам мекенине кайткан мигранттардын саны артканы, мындай долбоорлор зарыл экенин айтышат баткендиктер. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров теманы улантат.
30 жаштагы Мирлан Турсумат уулу Баткен районунун тургуну. Ал буга чейин четте миграцияда жүрүп, жумушсуздуктан мекенден алыс бир топ убактысын өткөргөн. Орусия Украинага бастырып киргенден кийин мигранттар үчүн абалы, шарттар өзгөрүп, орус рублунун куну түшүп баштаганда мекенине кайткан экен. Ал жактагы жүргөн учурларын эстеп айткысы да келбеди. Миграциядан кайткандан кийин Баткенде ишкердик кылуу үчүн аракет кылып, бирок иши ийгиликтүү болбой жаткан. Дал ушундай шартта Баткендеги баарлашуу, ишеним, укук деп аталган өкмөттүк эмес уюмдун долбооруна катышкан. Атайын окууларынан өтүп, ишкердикти жандандыруу үчүн түрткү берүүчү 250 000 сом грант алган.
Айылдык группалар бар, WhatsApp группалар бар. Ошо группаларга келген билдирүүлөр менен эле өзүбүздүн ишканабызды жөнүндө маалыматтарды толтуруп жөнөткөнбүз анкетабызды. Ошол аркылуу таанышып, баарлашуу, ишеним, укук, коомдук бирикмеси аркылуу ушул аппаратты сатып алдык. Долбоордун пайдасы өтө жакшы тийди бизге. Бул станокту өздөрү сатып алып, өздөрү алып келип, орнотуп берүү кызматтары менен баардыгы ишибизге жараша, проекттерибизге жараша алып келип орнотуп берди. Өтө жакшы. Дагы болушун каалайт элем. Бул иштер негизи түрткү. Көп жака барып келдим. Чет өлкөгө чыгып, за граница барып иштеп келдим, бирок баары бир өзүң жериңе, өзүң элиңе жетпейт экен, жакындарың жаныңда, достугаңын жаныңда дегенче. Анан бул ишке себепчи болгонума ушул азыр заман талабына ылайыктуу баардыгы пластик эшик терезелерге өткөнүнө байланыштуу ушул ишти тандап чыгып, мына ушинтип өзүмдүн Кудайга шүгүр кирешемди таап жаткан болгом.
Оор шарт, согуштук абал жана эмгек акыны ала албай калуу тобу келчиликтеринен улам текшерүү күчөп кетиши да кошумча болуп, мигранттар үчүн абалды өзгөрткөн. Мындай шартта мажбур мекенине кайткан мигранттар үчүн өлкөдө атайын программа, колдоого алуучу же адаптациялоочу аракеттер жок. Мигранттардын баары эмес, арада оор шартка кабылып калгандары же мекенинде ишкердик баштасам деп колдоочу иш чараларга муктаждар үчүн атайын долбоор аймактагы 6 айыл өкмөтүндө 5 жаранга окутуп даярдоо менен каржылык колдоого алуу аз болсо да абалды өзгөрткөнүн баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмесинин өкүлү Батырбек Шүкөров айтат.
2025 жылдын декабрына чейин 6 айыл өкмөт каралган. Иш-чараларыбыздын негизги эле максаты азыркы учурда ушул миграциядан кайтып келген, иштерини, бизнестерини алдыга жылдыра албай аткан же болбосо үй бүлөсүк шарттары бир аз татаал болгон кыз келиндерди, көп балалуу энелерди колдоо максатында бизнес, кичи бизнес долбоорлорубуз бар. Мунун алкагында биз мини-гранттарды берип, ошол ишкерлердин башталып жаткан иштерини же болбосо ошол улантууга мүмкүнчүлүктөрү жок болгон бизнестерини 250 000 сомго чейин ар бир ишкерге долбоордун алкагында грант түрүндө берип жатабыз. Миграциядан кайтып келген жаштар колдоо көрсөтүп келатабыз.
Баткен облустук бийлиги аймактан 26 000 ашык адам чет өлкөгө жумуштап кеткенин билдирсе, миграция багытында иш алып барган эл аралык уюмдар Баткен облусунан жалпы калкынын 23% же башкача айтканда 130 000 адам миграцияда экенин айтып келет. Мигранттарды реинтеграциялоо боюнча азырынча кандайдыр бир аракеттер жок. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен четте миграцияда жүргөндөр Баткен облусуна 16 миллиард сомдон ашыгыраак каражат которгону расмий айтылган. Жыл сайын эле ушул сумманын айланасында каражат мигранттардан келгени менен ал акчалары дээрлик бар эле күнүмдүк тиричилик үчүн керектелип, келечекке инвестиция салынбай сарпталып жатканы айтылып келет. Ал тапта мигранттарды реинтеграциялоо, кайтаруу, бул жактан жумуш менен камсыз кылуу, жумуш орундарын түзүү чаралары камтылган мекеним 1+1 өкмөттүк программасын ишке ашыруу үчүн коомдук талкуу жүрүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык телеграмда
жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Урматтуу кагарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Ана Бишкектен мен Түмөн Баябдин Абиев алып баруудамын. Эфирде пульттан Максат Акматжан уулу. Бизден алыстабай туруңуздар. жаңалыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиоулу. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда бедел өткөрмө бекети ачылып иштей баштады.
Бедел ачылса, Торгарпты кеңейтебиз деп атышат. Кирип чыккан машинелерди көбөйтөбүз деп атышат. Ошолор көбөйчү болсо, Кыргызстанга бир топ эле пайда болот.
Мындан бир ай мурда АКШнын Пенсильвания штатында 37 жаштагы кыргызстандык казы болгон, анын жакындары менен маектештик. Алгач соңку жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан уксак.
Рахмат, саламат угарман. Борбордук Европадагы өлкөлөр нөшөрлөгөн жаандан улам жүргөн селден коргонуу алдын алуу кесепетин жоюн улантып жатат. Ишембиде табигый кырсыктан Польшада бир киши набат болгону, Чехияда 4 тургун дайынсыз болуп жатканы кабарланды. Буга чейин селдин айынан Румынияда 4 киши ажал тапкан. Австрия, Чехия жана Польшада куткаруучулар иштеп жатат. Бир катар аймактардан жарандар коопсуз жайга көчүрүлдү. Румынияда чукул кырдаал режими жекшембиде дагы узартылды. Кээ бир жерлерде суунун деңгээли 3 метрге чейин жетүүдө. Синоптиктер белгилегендей, жекшембиде айрым райондордо жаан чачындын көрсөткүчү жылдык орточо сандын 1/3 жетет, катуу шамал дагы кырдаалды кыйындатат. Москва менен Киев ишембиде 103 кишиге 103 адам деген форматта туткун айырбаштады. Украинанын акыйкатчысы Дмитрий Лубинец анда мекенине негизинен согуштун биринчи күнүндө колго түшкөндөр, Азовсталь ишканасынан кайтаргандар кайтып келгенин маалымдады. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, айырбашталган тургундардын арасында Курск багытында колго түшкөн жоокерлер бар. Учурда алар Беларуска жеткирилип, тиешелүү жардам берилип жатат. Мекенине кайтып келгенден кийин дарылоо реабилитациядан өткөрүлөт. Министрлик туткун айырбаштоо Бириккен Араб Эмирлиги ортомчулук кылганын белгиледи. Эки өлкө мындан эки күн мурда дагы 49-49 деген форматта туткун алмашкан. Ал арада чоң жетиге мүчө болгон өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Ирандан Орусияга курал жарак жөнөтүүнү токтотууну талап кылды. Алардын биргелешкен кайрылуусунда Тегерандын Москвага баллистикалык ракета жөнөткөнү сынга алынган. Соңку күндөрү бир катар батыш мамлекеттери Иран Орусияны мындай куралдар менен камсыздап жатканын билдирип келет. Тегеран маалыматтарды четке каккан, Москва болсо комментарий берүүдөн баш тарткан. Бул жагдайга байланыштуу Британия, Франция жана Германия Иран менен эки тараптуу аба каттамдарына байланыштуу келишимди жокко чыгарып, Иран Air авиакомпаниясына санкция салууну чечкен. Иран урушту тангандан бери Орусияга курал жарак бергенин четке кагууда жана бул жаңжалда бейтараптуулукту карманарын айтып келет. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен саясатчы Азимбек Бекназаров 2-ноябрга чейин номер 1 тергөө абагына камалды. Бул тууралуу анын адвокаты Айбек Турдуев азаттыкка билдирди. Анын айтымында сот саясатчынын бөгөт чарасын жана анын кармоонун мыйзамдуулугун 14-сентябрда карады. Турдуев сот Бекназаровдун ден соолугуна байланыштуу номер 1 тергөө абагында эмес, атайын кызматтын тергөө абагында кармоо тууралуу суранычын четке какканын билдирди. Улуттук коопсуздук комитети бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Бекназаров 12-сентябрда кармалганы белгилүү болгон. Атайын кызмат андан кийин маалымат таратып, саясатчынын кармалышын 2013-жылдын апрелиндеги окуялардагы банк утучуларына жана өкмөт үйүнөн алган акчаны уурдоо жана коротуу фактысы менен байланыштырган. Саясатчынын уулу Руслан атасынын кармалышын саясат менен негиздеп жатат. Бекназаров 2022-жылы октябрда генпривод ишине байланыштуу кармалып, соттун чечими менен быйыл июлда акталып чыккан болчу. Улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдады жана ал коомдук талкууга коюлду. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган. Ошондой эле андай адамдардын жакындары, жакын туугандары дагы мамлекеттик, муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Ошондой эле бул берене менен кармалгандарга жаза катары айыппул салуу жага алынып салынган. Күнөөсүн мойнуна алып келтирилген чыгымды төлөп бергенден кийин дагы берилген жаза мөөнөтүнүн тең өтүп бүтмөйүнчө абактан бошотулбайт. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн айда өлкөдө ипотекалык үйлөр коррупциядан жана уюшкан кылмыш топторунан өндүрүлгөн каражатка салынып жатканын билдирген. Андан мурдараак бюджеттен уурдалган 70 миллиард сомдон ашык акчанын 50 миллиарды өндүрүлгөнүн билдирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маймыл чечегине каршы алгачкы вакцинаны жактырды. Voice of America сайтындагы маалыматка караганда, сөз даниялык Bavarian Nordic фармацевтикалык компаниясынын вакцинасы тууралуу болуп жатат. Бул препарат башында Анкара деген кодтук аталышта кадимки чечекке каршы сайылып келген жана Канада менен Европа биримдигинин аймагында каттоодон өткөн. Августа дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Африкадагы бул эпидемияны эл аралык маанидеги өзгөчө кырдаал деп жарыялаган жана катталып жаткан штамм кооп турак экенин эскерткен. Өткөн айда маймыл чечеги алгачкы жолу башка өлкөлөрдө дагы каттала баштаганы белгилүү болгон. Илдеттин жайылышы былтыр жыл башында Конгодо башталган. Ошондон бери бул өлкөдө вирус 27 000 ашык адамга жукту, 1000 көп бейтап набот болду. Алардын басымдуу бөлүгү балдар. Ош облусу казыяты жетиштүү диний билими бар адис аялдарды диний радикализмден алдын алуу үчүн түшүндүрүштөрүн жүргүзүүгө тартат. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Ага ылайык облустук казынанын орун басары Абдималик Турсунбеков Ноокат, Араван, Үзгөн жана Кара Суу райондорунда диний билими бар аялдар менен жолугуп, аларды кызматташууга чакырды, келишим түзүлдү. Буга чейин Кыргызстанда муфтияттагы жетекчилик орундардын бирин аялга берүү, кыз келиндер менен иштеген бөлүм түзүү демилгеси көтөрүлгөн жана бул талаш талкуу жараткан. Өткөн айда дин туу эркиндиги жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Документте никап, паранжы жана үймөй кыдырып үгүт кылууга байланыштуу тартип эрежелери жазылган.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз акыркы жаңылыктарды Эленара Бейшенбек кызынан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда бедел өткөрмө бекети ачылып иштей баштады. Бул эки өлкө ортосундагы үчүнчү өтүү жайы болуп калды. Кезектеги бекеттин ачылышы эки өлкө ортосундагы экономикалык жана саясий байланышка кандай таасир этет? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Кыргыз өкмөтү бедел өткөрмө бекети Кытай менен соода алаканы жана кызматташтыкты дагы да өнүктүрөт деп ишенип турат. Торгарт менен Эркештамдан кийин үчүнчү болуп ачылган бул жол аркылуу жаңы транспорттук логистикалык коридор жана туризм дарбазасы ачылат деп эсептелет. Бекетте чек ара, фитосанитардык, карантиндик, транспорттук жана бажы көзөмөлү болот. Бедел өткөрмө бекети менен катар Барскоондон Кытайдын үч турпан Аксуу шаарларына багытталган жаңы эл аралык унаа жолу дагы курулуп жатат. Жолдун узундугу 685 чакырымды түзүп, анын Барскоондон Беделге чейинки 58 чакырымы Кыргызстан тарапта жайгашкан. Салыштыруу үчүн Кашкар, Торугарт, Бишкек жолу 1160 чакырымга созулат. Расмий маалыматтар боюнча Кытайдан жүк ташууда бедел ашуусу аркылуу келген жол Торугартка караганда 470 чакырым жакыныраак болот. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Асат Эркебаев социалдык тармактагы баракчасында бедел жолун ачууга кытайлыктардын эмне үчүн кызыктар экендигин мындайча түшүндүргөн.
Албетте, бизге кирген товардын дээрлик бардыгы ички Кытайдан, көбүн эсе түштүк жагында өндүрүлгөн. Бирок аларды ташып келүү, киргизүү Шыңжандын эки региону аркылуу жүргүзүлгөн. Көңүлдүн баары, назарыбыз ошол жака бурулган. Жакынкы эле 10-15 жылда капталыбызда турган узак убакыт көз жазымда калып келген Кытайдын Аксуу регионунда дүркүрөп өсүп өнүгүү күч алыптыр. Азыр Шыңжаң боюнча өнүгүү жагынан 4-үнчү орунга чыгыптыр. Аксууда айыл чарба тармагы пахта өстүргөндөн даяр кездеме чыгарууга чейин толук циклин түзүп, мөмө жемиш өстүрүү жана кайра иштетүү өндүрүшү, курулуш тармагы өнүгүптүр. Мунайзат өндүрүү жана мунай химия өндүрүшү, мунайзат иштеп чыгуучу заводдор курулуптур. Туризм өнүгүптүр. Бирок ушундай өнүккөнү менен Аксуунун эң чоң минусу бул тышкы дүйнөгө, чет өлкөлөргө чыкчу дарбазасы, өткөрмө бекети жок болуп келген экен. Эми Кыргыз-Кытай чек арасынын Ысык Көл менен Аксуу багыттарында жаңы дарбаза, бедел өткөрмө бекети ачылса, эки өлкөгө зор пайда алып келип, экономикалык өнүгүүгө түрткү болчу себепкер болору байкалып турат.
Өткөрмө бекет расмий ачылганы менен бажы кызматынын төрагасы Самат Исабековдун айтымында анын толук кандуу иштешине дагы 3 жыл убакыт бар. Бул аралыкта жолдор, инфратүзүмдүк объектилер жана иштөө шарттары эл аралык стандарттарга ылайыкталып жасалат. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматына ылайык, сентябрдын башына карай Барскоондон бедел ашуусуна чейинки 58 чакырым убактылуу жолдун 60% жеңил унаага ылайыкталып кеңейтилген. Ашууларды ашкан 34 серпантин жолдун 7-ү, дарыяны басып өткөн 16 көпүрөнүн 4-ү бүткөрүлгөн. Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев Кыргызстан транзиттик экономиканын пайдасын көрө турган ыңгайлуу жерде жайгашканын айтат. Мында салыктан, күйүүчү май, тамак аш өңдүү товарларды сатуудан, мейманкана ашканалардын тейлөөсүнөн пайда табууга болорун, арзан товарларды сатып алуу мүмкүнчүлүгү кеңейерин белгилейт.
Бедел ачылса, Торгартыда кеңейтебиз деп атышат, кирип чыккан машинелер көбөйтөбүз деп атышат. Ошолор көбөйчү болсо, Кыргызстанга бир топ эле пайда болот. Себеби транзит деген сөздү биз маани бербейбиз. Бирок дүйнө жүзүндө транзитти пайдаланган көп мамлекеттер абдан жакшы акча табышат да. Мисалы Белоруссия, Литва, бул Казакстан эле ошо транзитти өткөзүп коюп эле абдан көп экономикага пайда түшүрүп атышпайбы. Эми Урумчуга түз чыга алабыз. Ал жакын болот да бул жерде. Биз мисалы Кашкар аркылуу Торгарка келгенде 1,5 000 км ашып жүрчүбүз да. А бул жерден түз эле келе алабыз. Баягы Хоргоско жакыныраак Урумчунун тушунда да бул жол. Анан ошол 1,5 000 км Такламакан деген чөл аркылуу өтчү. Ал жерде дагы татаалдыктар көп эле болчу да, машинелер токтоп калып туруп калып бир жума эки жума бузулуп.
Учурда Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүндө Кытайдын үлүшү 42% болууда. 2023-жылы бул көрсөткүч 34.2% болчу. Мунун 98% импорттон, 2% экспорттон турат. Кыргызстан Кытайдан көбүнчө жеңил өнөр жай товарларын, азык-түлүк товарларын, ар кандай өндүрүш жабдыктарын, унааларды жана алардын тетиктерин алып келет. Соңку кездери өзү көп керек дебеген жабдуулар менен тетиктерди да импорттоо күчөгөн. Алардын басымдуу көпчүлүгү Орусияга же башка мамлекеттерге реэкспортолуп турат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев Орусиядагы кагылчылыктар менен Казакстандагы тоскоолдуктардын айынан Кыргызстан аркылуу өткөн транзиттик жолдордун мааниси улам артып баратканын эске салат.
Соода экономиканын кыймылдаткычы болуп атпайбы? Биз ушу 30 жылдан бери Кытай менен сооданы кеңейте алып атырбыз да, ошого маани бербептир биз. Эми көбөйтүш керек сооданы. Тем более азыр жанагы шелковый путь тиякта Россиядан өткөзбөй санкциялар болуп, казактар дагы тоскоолдук кылып атпайбы? Ошого карашуу Кыргызстанга пайдалуу эле болот. Биз үчүнчү жолду ачкан болобуз да, Россия Казакстандан тышкары үчүнчү жол бизден кетип атат. Анан темир жол ачылып калса барып эле такыр эле үчүнчү жол биздики болот.
Кыргыз Кытай чек арасындагы Торугар жана Эркаштам өткөрмө бекеттери аркылуу ири товардык агым жүрүп турат. Буга кошумча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралынын курулушу башталууда. Анын техникалык мүнөздөмөлөрү менен саясий экономикалык шарттары аныкталып, Кыргызстан үчүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрү жогору бааланып келет. Бирок өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү боюнча Кытай менен Кыргызстандын эсептеринде ири айырмачылыктар бар. Маселен, 2024-жылдын биринчи жарым жылдыгында Кытайдын бажы башкармалыгы Кыргызстандын статистикасынан 3 эседей көп эсепти жарыялаган. Айрым жылдары ажырым 4-5 эсеге чейин жетип турат. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев Кыргыз-Кытай транспорттук логистикалык жолдор Кытай базарлары үчүн эң пайдалуу болот деп эсептейт.
Кытайдын эң экономикалык аябай тирүү региону бул Шанхай, бул түштүк бөлүгү да. Негизи Кытайдын түндүк бөлүгү ошол Синжан анан ички Монголия экономикалык жактан эң мындай аз каралган региондор да. Ички Монголияга кичине акча менен субсидия менен толтурса да Кытай өкмөтү, Шинжанга такыр акча ырдыкталбайт. Шинжандагы стабилдүүлүктүн жоктугу да ушул себеп да негизи. Эгерде эл беймарал жашаса, кичине байыса, анда эч качан мындай көтөрүлмөк эмес да Шинжан. Шинжан биз менен чектеш. Кызыл сууда биздин баягы туугандар турат да. Анан ошол регион эгерде логистикалык жактан өнүксө, албетте эң биринчи бенефициар, эң биринчи пайда алуучу тарап ушул регион болот. Анткени өндүрүш бизде чектелүү болгондуктан бизде өндүрүштө аябай эле өтүш керек. Анткени Кытайда өндүрүш чогундайт деген прогноздор бар. Кытайда азырынча өндүрүш аябай чоң болгондуктан кошумча наркты Кытай табат ошол соодадан. Биз болсо ошол акча агымынан кандайдыр бир кичинекей бөлүгүн бөлүп алабыз өзүбүзгө. Транзиттик төлөмдөр жана кошумча инфраструктурадан келе турган пайда.
Бир катар эксперттердин баамында бедел жолу Борбор Азия чөкөмүнө, анын ичинде Кыргызстанга барган сайын таасири артып бараткан Кытайдын экономикалык стратегиясынын бир бучкагы болуп эсептелет. Транспорттук логистикалык чынжырчалар аркылуу экономикалык таасирин арттыруу мүдөөсү Кытайдын бир алкак бир жол долбоорунун өзөгүндө турат. Эл аралык мамилелер боюнча серепчи Чынара Эсенкул Кытайдын Борбор Азиядагы жүргүзүп жаткан геосаясаты экономикалык кызыкчылыктар менен өтө чырмалышкан абалда экенин белгилейт. Серепчи Кытай эл аралык саясатта өз кызыкчылыгын эч уттурбаган мамлекет катары Кыргызстан менен дагы алаканы ошол өңүттө жүргүзүп жатканын эске салат.
Аз аздан акырындан мындай көзгө көрүнбөйт, так айта албайсың, бирок ал процесстер ошол нук менен кетип атат. биринчи экономика жактан жана тышкы карызыбыз Кытайга аябай көп болуп калбады, көп борбор Азия мамлекеттериники, өзгөчө Таджикстан менен Кыргызстандыкы, жана КППлардын башка пайда болгондору, биздин көп ресурстар Кытай жака чыгып кетип аткандыгы, транзитный потенциалын колдонуп биздикин жана андай темир жолдорду салабыз деп аткандыгы, аны салганда дагы өзүнө эң пайдалуу да Кытайга, аны деле биз каржылашыбыз керек болуп атат. Бир топ эле көз каранды болуп калдык дегенди айткым келип атат, билинбеген мененчи. Акырындан ал нерсени саясий сферага, анан коопсуздук сферасына дагы өткөргөнгө аракетин кылып атат, кичинеден кичинеден. Анткени азыр Орусия алсыздап аткандыктан мындай тарыхый жакшы момент болуп атат окшойт да. Ошол үчүн жана Борбор Азия плюс Кытай деген форматта өткөрбөдү былтыр биринчи жолу. Кытай уже түзмө-түз Борбор Азия менен саясий маселелерде токтолуп атат.
Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөрдөн алган тышкы карызында Кытайдын үлүшү бир кыйла жогору. Финансы министрлигинин маалыматына караганда, 2024 жылдын ортосуна карай Кыргызстандын тышкы карызы 4,5 миллиард доллар болсо, анын 3-тен бири Кытайдын экспорт-импорт банкынан алынган. Алар негизинен жол жана энергетикалык долбоорлорго жумшалган. Кытайдан алынган насиянын 3% 1,5-2% эсептелген. Кыргызстандын коңшусу менен саясий алакасында бул карыздын таасири олуттуу мүнөзгө ээ. Кытай карызынын катаал шарттары тууралуу өкмөттө да, парламентте да кез-кез менен талкууланып турат. Европага багытталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу үчүн дагы инвестициялык каражат Бээжинден алынары баалымдалган. Мындан тышкары гидроэнергетикалык, тоокен жана соода логистикалык долбоорлорго да Кытай компаниялары бирешендик менен каражат жумшап келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Мындан бир ай мурда АКШнын Пенсильвания штатында 37 жаштагы кыргызстандык Бегайым Самудунова каза болгон. Ал айдоочу шериги менен баратканда трак кескин солго бурулуп, жолдон чыгып даракты сүзгөн. Унаа өрттөнүп, Бегайым сыртка чыга албай калган. Ал эми жанындагы кыз оор жараты менен ооруканага жеткирилген. Кыргызстандын жогорку сотунда 11 жыл иштеген. Кыялдарын орундатуу үчүн АКШга барган маркумдун ата-энеси бир туугандары менен Азаттыктын мигрант медиа кызматы маектешип кайтты.
Мага жардам бер, мага жардам бер деп кыйкырып атты дейт да.
Биз бул жерден өзүнчө кепин дедик эми, ошол кепиндин үстүнө эле.
Трак айдап иштеген кыргызстандык Бегайым Самудунова Американын эң талаасында каза тапты. Трак жолдон чыгып кетип, даракты сүзүп алган. Дароо өрт тутанып, Бегайым унаадан чыга албай ичинде калган. Ал эми жанындагы кыз шериги оор абалда ооруканага түшкөн. Бегайымдын АКШга барганына 4 жыл болгон. Ал буга чейин Кыргызстандын жогорку сотунда 11 жыл иштеп, жетекчилик кызматка чейин жеткен. Каргашалуу кырсык болбосо, Бегайым дал бүгүн 11 сентябрда 38 жашка чыкмак. Маркумдун апасы Дамира Масирова буларды айтып берди.
Тиги кыз больницада аябай оор состоянияда деп айтышкан, оор акыбал, оор деп. Барсак, оор деле эмес экен. Больницада экен. Анан алгыс көрүп алып, мен аябай ыйладым, канакей кызым, кана. Анан алгыс түшүндүрүп айтып берди. Ал астыда бараткан UPS машинаны сүздү деп атат да. Бегайдычы UPS деген почтанын машинасы да. Аны сүзгөндөн кийин эле трак Взрыв болду, взрыв болгондо мен уктап аткам дейт ал кыз. Мен уктап аткан болчумун, бегай айдап бараткан дейт да. Анан вставай, Махтуна, вставай деп мени тургузду. Анан потом взрыв болуп баштады. Анан мен пассажирский жактан терезесинен экинчи взрывда атып кеттим да атыт. Бегай болсо камалып калды. Чыга албай калды, мен аны бошотконго мүмкүн эмес болду. Улам взрыв боло берди дейт да. Ошентип калып кетти деп атат да.
Кандай товар бар экен эле? Эмне жүктөгөн?
Эмне жүктөгөн эч ким билбейт. Өздөрү деле билбесе керек. Амазондук болчу да.
Бегайым өзү Чикаго шаарында жашаганы менен жүк ташып ар кайсы штаттарга кетчү экен. Грин карт уткан ата энесин жанына алдырганына 1 жыл толо элек болчу. Кырсыктын эртеси ата энеси жашаган Чикагодагы Батырге полиция кызматкерлери келишкен.
Звонок басылды, анан чыксак эле эки офицер экен. Анан чочуп кеттим мен. Чочуп эмне нарушение кылдым деп ойлосом эле азыр кичине кое турасыңарбы балам менен сүйлөшкүлөчү деп айттым. Анан балама чалдым Кыргызстанга. Балам менен сүйлөштүрдүм. Сүйлөштүрсөм эле ошо айтышты да, кызыңар авария болду дегенди мен да түшүндүм. Себеби мен да онлайнда окуп аткам. Ошондон эле өзүм аймам таппай калдым да. Алар келип расческасын сурады. Коркпогула, коркпогула, эч нерсе болгон жок больницада деп бизди мындай кичине неме кылышты да, успокаивать этишти. Соротушту анан биз ага ишенип мен ойлодум больницада депчи.
Деди Дамира Масирова. Ата энеси 14 саат жол жүрүп кырсык болгон Пенсильвания штатына барган. Ата энесинин айтымында бирок аларга бегайымдын сөөгүн көрсөтүшкөн да, беришкен да эмес. ДНК тест менен маркумдун өздүгүн аныктоо жүрүп жатканын, 2 жума күтүү керектигин айтышкан. Бегайымдын жакындары ооруканада жаткан анын шериги менен сүйлөшүп, кайра Чикагого кайткан.
Я на улицу с этой пассажирской стороны вылетела. Хотела подойти с другой стороны, с драйвер стороны. Там я знаю, что это был огнетушитель. Думала, это достану. А дверь закрыта, горит с трех сторон, еще больше горит.
Деди маркумдун кесиптеши Мафтуна. Жакындарынын айтымында бегайым 18 жашынан тарта жеңил машина айдачу. Ошентип Америкага барган соң трак айдоону үйрөнүп, атайын окуулардан өткөн. Экзамен тапшырып, трактын ролуна отуруп, жүк ташый баштаганына эми гана 5 ай болгон экен. Шерик кызынын трагы бузулуп калгандыктан аны жанына алып, кош айдоочу катары алмак-салмак айдап жатышкан дейт апасы.
4 айдан бери экөө отдельно эле иштечү. Ал деле өзүнчө иштечү. Тиги кызым деле өзүнчө иштечү. Жанында дагы калмычка кыз бар эле, үчөө ээчишип постоянно бири бирине жолдош болуп иштечү. Анан ошондо ошентип акыркы мага сөз ошол болду, ошо жолдош кызымдын машинасы бузулуп калыптыр, ремонт болгочакта. Мен жаныма кошуп алдым, чечтим, бирок туура эмес кылдым деп өкүнүп калды. Мен дагы ошо туура эмес кылдым дедим да, бекер кылдым депчи. Өзү болгондо эс алып эс алып турат эле да. Ошо менен акыркы сөзү ошо, мама, мен Нью-Йорктон келдим. Акыркы жүктү алып барып жеткизип 1000 миль жүрүп келдим деп ошентип сүйлөштүк.
Деди Дамира Масирова. Кырсыктан 2 апта өткөн соң ДНК тесттин жыйынтыгы чыгып, бегайымдын сөөгүн ата энесине беришкен. Өлүмдүн себебин түшүндүргөн расмий сертификатта бегайым катуу нерсеге урунганы жана түтүнгө уланып каза болгону жазылган. Аны 29 августта Бишкектин четиндеги Прохладная айылында жерге беришти. Маркумдун бир тууган иниси Амангелди Турдубеков мындай деди.
Ошол ритуальный услуганы көрсөткөн компания мусулмандар экен. Мен түшүнүүм боюнча арабтарго дейм, арабтар. Анан ошол жерден эле негизи жана биздин салт боюнча майрам суу менен киринтишип эле кепин деп туруп анан бияка жөнөтүштү. Бул жактан биз ача алган жокпуз, чыкканга негизи тыюу салынат экен. Денесинде жаракаттарды билбейбиз. Биз бул жерден өзүнчө кепин дедик эми, ошол кепиндин үстүнөн эле.
Бегайым балдардын улуусу жана жалгыз кыз болчу. Жакындарынын айтымында ал 2 дипломдун ээси болуп, Кореяга чейин барып окуп келген. Жогорку сотто катардагы кызматкерден тарта бөлүм башчыга чейин жеткен. АКШ-га барсам деген балалык кыялын орундатуу үчүн өз каалоосу менен жумуштан чыгып, океандын ары жагына жөнөп кеткен.
Бүлүтөн чыгарар эле китеп. Андан кийин эле эң аягында ошо международный бөлүмүнө, эл аралык бөлүмүнө ошо башчы болуп иштеди да. Эң аягында ошо 20-жылдары го дейм. 21-ci жылдар экен да. Ошо мен Америкага өзүнүн кичинекей эсиндеги бир мечтасы эле да. Ошо жака, ошол жака барып иштөөчү. Ошол жактан барып окуп, иштеп анан ошол жактан окуйм деген өзүнүн бир мындай немеси болчу, мечтасы болчу.
Деди Дамира Масирова. Бегайым каза болгондо АКШ-тагы кыргызстандыктар онлайн аянтчада каражат жоголтушкан. Бирок сөөктү алып келүүгө кеткен чыгымды Бегайым иштеген трак компания толук төлөп берген дейт жакындар.
Могу биздин жарандарга, Чикагода жүргөн жарандарга, жалпы эле Америкада жүргөн жарандарга чоң ыраазычылык билдирет элек. Аябай колдоо көрсөтүштү, аябай көп жерден инициативасын көрсөтүштү, ата энебиз аябай колдошту, анан негизи биз сбор деп деле эме кылган эмеспиз. Чынын айтканда биз сбор кылышыбыз керек, анан акча чогулушубуз керек деген оюбузда да жок болчу. Элдер өзүнчө эле өздөрү эле биз жардам көрсөтөбүз, биз ошо беканы таануучук, тиндей болчук, мындай болчук деп эле элдер өздөрү чынын айтканда чогултуп башташты. Дагы ыраазычылык билдирем,
деди Амангелди Турдубеков. Дагы бир жумадан кийин Бегайымдын кыркылыгы болот. Кызын жоготкон ата эне Америкага кайра баруудан баш тартты. Алар Кыргызстандагы 3 уулу менен бирге болууну туура көрүдү. Гүлжан Ашпаева, Мигрант Медиа.
Урматтуу угарман, сиз бул баянды толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан видео түрүндө көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, экөө өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен куалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңаш денебиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөлүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүзгө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырыс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен. Аялдар, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла. Алайым, асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула. Кымбат ыйык жарокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баябдин Абиулу алып бардым. Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжанов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.